horiko txoriaren kantuz behatzera, parka ditzan nik egin igarrak, otsiberotarak aitzinian gora, euskaldun bandera. Agor siberua, bazter guzietako sokorik ezerena, agur sorlekia, zuri dititenea metxigo suena. Bihotzan erditik, bostetan elkideita da zutaz perena, zutziz geroztik, bizin iztristerik, abandonaturik, ez peita eririk, Parizez besterik.
Eta aipatu dugu, iragarri dugu, eta eguerdiko amabiak dira, eta gurekin daukagu Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduk, Nafarroko Legebiltzarrean daukan parlamentaria. Eguerdion, Bakartxo?
Egunon, eguerdion.
Zurekin mintzatu nahi ginen, besteak beste, aurreko batean Pirineoko ponentziari buruz agerraldia eskatu zuen EH Bilduk, eta horren inguruan ze berri daukazuen eta ze proposamen daukazuen aztertzeko besteak beste.
Bai, ba, berriki egin genuen eskaera, batzorde berezi bat sortzeko, pasaren legegintzaldian, ba, jabete luze zabian izan zen ponentzia berezi hori, ba, Pirineoetako egoeraren aztertzeta sozioekonomikoa egiteko, eta horren inguruan aho batez parlamentuan onartu zen diktamena edo txosten horri, bueno, jarraipena egiteko, eta batzorde berezi horren helburua hori izango litzateke, paperean gera ez dadin, ba benetan konpromiso politiko hoiek, en fin, elkarlanean jaso zirenak eta bueno, ba 22 saiotan egin zen lan horrek guztia jarraipena izan dezan. Eta, bueno, ba hori ere hau batez onartu zen, batzorde berezia sortzea, eta datozen asteotan martxan jarriko da. Azken batean, txosten horrek eta ponentziatik atera ziren gomendio eta konpromiso politiko horiek zertan gauzatuko diren, horiek kontrolatzea eta horiek bultzatzea izango baita, bai parlamentuak daukan eskumenaren bidez, eta bai gobernuari kontrola egiteko daukagun eskumenaren bidez ere, ba modu transversalean, eta lurraldeko ezioari begira, eta hainbat departamentutan eta arlotan hartu beharreko neurriak hartuko direla bermatzeko. Eta hori ze da gure planteamendua.
Egia esan, hemendik harridura jarraitu da gaia, izan ere Pirineoko ponentziak sekulako adostasuna erabatekoa lortu zuen, baina gero badirudi kajoi batean geratu dela. Zein da zuen ustea horri buruz?
Bueno, ba hori ze, ponentziaren konklusioak, ondorio horiek eta bueno, ba bilkuraren onarpena 2018ko azaroan izan zen, eta claro, kontuan hartu behar da parlamentua pasaden martxoan desegin zela. Aurreko legintzaldia martxoan amaitu zen, nolabait esateko, eta horregatik iruditzen zitzaigun ja ikasturte honen hasieran eta legintzaldi berri honetan gaudela, ba hori ze, ba ezin zela egindako lan guztia eta arlo-zarlo egindako bai azterketa zea eta bai egindako planteamenduak eta proposamenak boiek ezin zirela paperean geratu eta hartara eskatu dugu sortzeko batzorde berezi hori eta bere ala lehenbailehen martxan jartzea eta hori izango da. Bertan, bueno, ibilbide horri oso bat planteatzen zen, gainera, ez soilik Pirineoetarako, berezik Pirineoetarako pentsatua dago, baina guretzat importante izan daiteke baita ere, beste landaremuko, beste eskualde batzuetan ere, ba bide horretatik joateko, eta benetan, ba, presazkoa eta urgentea iruditzen zitzaigun, eta bueno, ba, hauteskundeak pasata, eta jale egin zaldiari helduta, ba, iruditzen zaigu, ba, benetan, baliagarri izan daitekela, berriro diot, paperean, gera, ez daitezen, proposamen eta ibilbide hori guztia.
Aldaketaren gobernuak egin zuen proposamen hau eta aho betez onartu izan zen, orain ere zuen eskariari baietza eman diote alderdi eta legebiltzarkide guztiek, gobernu honek ikusten diozu aukera izango duela adostu zenuten guzti hori epe labur batean gauzatzeko, edo taz nola jardungo zarete zuek alor horretan?
Bai, bueno, kontuan hartu behar da, txosten horretan jaso ziren konpromiso eta gomendio hoiek modu zabalean ulertzen baldin baditugu, egia da, eta hor bertan jasotzen ziren neurri batzuk epe laburrean betetzekoak zirenak, eta beste batzuk, bueno, ba, estrategikoagoak nolabait, ba epe ertain eta epe luzean bultzatu beharreko politikak, ezta? Baina bai, iruditzen zaigu modu transversalean eta arlo guztietan kontuan hartzeko elementu batzuk bat zeudela, adibidez, hainbat lege, hainbat araudi, hainbat ratio, berdin dio, hezkuntzan, zerbitzu sozialetan, osasungintza arloan, hainbat prozedura egokitu beharra, Pirineoetako berezitasunei erantzuteko. Eta, ba, beste parametro batzutan kokatu behar dugulako, biztanleriaren berezitasuna eta biztanleriaren kopuruare ezberdina delako, eta badira, kontu batzuk bere alakoan egin daitezkenak. Esate baterako, ba, planteatzen zen, ez da, ba, etxe bizitza arloan, ba, aldaketa bat egitea, etxe bizitza legean, Pirineoetan egon daitekeen problematika bereziari erantzuteko, eta hori ere baliabidez hornitzeko, hezkuntzan, ba gauza bera, eta inolako bermerik ez baldin badaukagu legearen aldetik, araudiaren aldetik, ume guztiak atendituak izango direla zerbitzu publiko duin baten bidez, ba hori ere malgutu egin behar dira, ratioak eta Iruñan edo beste eskualde batzuetan, bueno, ba, nahikoak diren edo aintzat hartzen diren ratioak, ba, horiek ez dute balio, Pirineoetan kasu askotan. Eta lere, badago, bete behar bat, administrazioak daukana, ba, zerbitzu publiko duinak bermatzeko. Eta gauza bera, eta segurazki, epe ertain eta luzeago batean, bueno, ba, eskualdearen garapen sozioekonomikoa bultzatzeko neurriak, eta, ba, horiek badakigu, ba, zingo direla egun batetik bestera sustatu, enpleguaz, ari naiz, en fin, ba, enpresak jartzeko badear diren burokratizazio arinketa horiek erabat beharrezkoak direnak edo bestelako jarduera sozioekonomikoak Pirineoetan bertan sustraitzeko, ezta? Baina pizkanaka egin behar da araudien eta legearen errepaso bat eta pizkanaka joan beharko dugu zuzentzen eta egokitzen Pirineoetako berezitasunei. Eta gaurdanik, zaitete gu komentzitua gaude, neurri batzuk gaurdanik arditezkela eta horretan jarriko dugu indarra.
Pasadan ostiralean, Pirineoko ibar osoan, ibar guztietan, protesta deialdi bat egon zen, despoblazioaren kontra. Estatu mailako ekimen bat izan da eta berezitasunak izan ditu Nafarroako aldarrikapenak eta egoerak berak. Bertako kideek esaten zigutenez, leku batutan Pirineoak kilometro karratuko 6 biztanle baino gutxiago baditu eta dagoeneko desertu demografikotzat jo daitezke eremu batzuk. Plan honek zehazki Pirineoan bizitzeko eta biztanle kopurua ez murrizteko alor horretan zer proposatzen du zehazki?
Bai, ba, bain zuzen ere despopulazioa benetako arazo baten moduan planteatzen du, txostenak berak jasotzen zuen alako diagnostiko bat, eta horre gako batzuk azalderatzen ziren, ez da, demografiari dagozkionak, eta gero despopulazioaren berri ematen digutenak, ez da, ba, manzin, posen, datu bat, esate baterako, esaten zen, 2014 datuekin, ba, Zaraitzuko bailaran, esate baterako, ba, jaiotza bat besterik etxela izan, eta hogei eriotza. Eta hori sistematikoki bailara guztietan eta eremu guztian aztertzen zen, ezta? Horrek behar ditu konponbideak eta konponbideak segurazki bat dira egun batetik besterakoak izango, politika konkretu batzuk sustatu behar dira eta hori da txostenak egiten duena. Arlo guztietan planteatu ze behar daukan bertako jendarteak, ze behar daukazuen bazken batean bertan bizitzen jarraitzeko, bertan lan egin alizateko, bertan zerbitzu publiko duina izateko, eta azken batean, bueno, ba, eskualdearen beraren garapena bazken batean Nafarroan estrategikoa dena eta interes orokorrekoa dena. Osa, Pirineoetan bizi den problematika ez da soilik Pirineoetako biztanleriarena, baizik eta Nafarro osokoa, despopulazioaren afera ez dagokio soilik eskualde konkretu batzuei, baizik eta benetan sinisten baldin badugu lurralde kohesioan, sinisten baldin badugu ez dugula Iruña zentrista izango den Nafarroa bat, hori ez dugula nahi, benetan sustatu behar ditugun politikak izan behar dute bide horretatik, eta hori da txostena jasotzen duena, arlo-zarlo, bai etxebizitzan, bai eskuntzan, bai zerbitzu sozialetan, bai, enfin, enpleguari dagozkion eurrietan, eta bar, da? Eta orain kontua da hori nola gikaritzen den, eta nola aplikatzen den politika konkretuetan, eta horre diskriminazio positiboa, hitz egin behar dugu argi eta garbi. Eta horre, bueno, pues badiran, horri batean finantziazio bide batzuk sustatu behar direnak, eta bereziki, jendarteari aukerak eman, bertan bizi nahi duenak, bertan bizializateko modu duin batean. Eta hori da, azken batean, orain tokatzen zeuguna, benetan hori, paperetik, irrealitatera pasatzea.
Alde horretatik, hemengo hautetxien kezka ere bada, eta hemen dauden eragileekin, justo Pirineoan, Txantxalan, Pirineoan bizi nahi dugu, bai. Eta Pirineoan lan eta bizi ekimena daude ibarrez ibar, nola gauzatu daiteke elkarlan hori eragile sozialen, bertoko hautetxi eta eragile sozioekonomikoen, eta kasu honetan Nafarroko Parlamentu edota gobernuaren artean?
Bueno, hori ze da, ez da, eragile horiekin guztiekin egin zen elkarlan hori mantentzea, eta elkarlan horri bide maten jarraitzea. Azkenean, ponentzian elkarlan hori gauzatu zen, hainbat eta hainbat saio egin ziren hiru bailareta, eta eragileek planteatzen zituzten proposamenetan oinarrituak izan ziren azken batean txosten horren proposamenak edo gomendioak, ezta? Ikuste batzorde berezia irekitzearen zentzua hori ere badela, nolabait gune bat izatea eta batzorde berezi horrek aukera hori irekiko du berriro ere gune bat izatea eragileekin batera eta beraien agerraldiak ere eskatuz baloratzen joatearena. Gobernuaren agerraldiak hainbat departamentutan egiten ari den zer ez denari egiten proposamen zehatzak egin ahalko dira batzorde horren bidez, eta baita eragileekin hartu eman jarraitua izan, eta ponentzian egin zen moduan, elkarlan horretatik ateratzen fruitu horrek benetan eraginkortasuna eta plasmazio praktikoa izateko, eta hor jakina, eragileekin egiten ez badugu, ba ez dugu egingo, eta hori erabaz funtsezkoa da.
Ba, asmo hoiekin geratuko gara, onartutako eta adostasun osoarekin egindako, eta hemendik Pirineotik horren jarraipena eingo dugu, saiatuko gara parlamentuko beste alderdiekin ere horretaz hemen irratian entzuten eta hitz egiten, baina aktualitateak eta Nafarroan bereziki baditu gai gehiago ere bai. Eta adibidez, galdetu nahi nizuke, zuek EH Bildutik nola ikusi duzuen Nafarroko Auzitegi Gorenak euskararen inguruan plazaratu berri dituen hizkuntzaren inguruan plazaratu dituen sententziak, izan ere Nafar guztiei eragiten die.
Ba bai, hori ze da. Egun hauetan egin dugun balorazioa izango dizut, gaur bertan egin diogu Maria Txibiteri galdera gainera, horren inguruan. Eta bueno, argi dago, izugarrizko atzerakada direla epai hauek, atzerakada Nafarron hizkuntza eskubideetan are murriztaileago bilakatzen duela momentu honetara arte egin den hizkuntza politika, osea guk kontuan hartu EH Bilduk ez zuela erabat babestu 2017an eman zen dekretua ere, guk ez nahikotzat jo genuen, nagusiki bekatu original batetik abiatzen zelako, eta bada zonifikazioa mantendu egiten zela, euskararen legea aldatu alizateko eta zonifikazioa gainditu alizateko ba gehiengo nahikorik etzen izan, eta alderdi batzuk tematu ziren euskararen legea ez berrikusten, azken momentu arte saiatu baginen ere, eta beraz zonifikazioa horren gaineko dekretua zen. Paiek ikuspegi murriztaileago ezarri diote eta de facto Nafarroa bi eremutan banatu dute. Eremu euskalduna delakoa eta eremu ez euskalduna, zonalde mistoan ere esaten dena da, eremu ez euskaldunean bezalase, administrazioak ez daukalak bete beharrik, zerbitzu zentraletan ere ez, euskara meritu gisa, ez gara ari, lanbidetan preceptiboa izatearen inguruan, baizik eta meritu gisa ez daukala beharrik baloratzeko. Alegia, badaukagu aurretik bestelako araudi bat indarrean dagoena, 98. urtetik, eta hor ingelesa, frantsesa eta alemaniera deialdi guztietan, lehiaketa deialdi guztietan baloratzeko beharra sartzen duena. Hori indarrean dago. Epaia honek azken batean, epaia hauek esaten dutena da, euskararekin ezin dela gauza bera izan. Orduan, administrazio bakoitzaren esku geratuko litzateke nolabait eremu mistoan eta ez euskaldunean euskara baloratzea ala ez. Eta gora surrealista bat dakar honek, azken batean alemanierak lehiaketaren zatian oposizio lehiaketen kasuan 5 puntu balio dezake alemanieraz jakiteak eta euskeraz jakiteak gerta daiteke 0 puntu baloratzea. Beraz, en fin, denok garbi baldin badugu eta gobernuko kide guztiek eta PSNRi askotan entzuten diogun moduan benetan sinetsiko balute euskara denon ondarea dela eta euskara hizkuntza propioa dela, horrek eluke esanka ezburu. Eta horregatik gaur Txibite presidenteari esan diogu, ez jokatzeko Alderdi Sozialistako idazkari nagusi bezala, baizik eta jokatzeko Nafar guztion presidente moduan, eta inposizioaren mantra hori azindu duten sektore erreakzionarioak eta azken urteetan oso presente izan direnak Nafarroko politikagintzan, ba hoe jarraitzen dute euskarafobiaren bidetik, baina gobernuak ezin die hoiei jarraipenik eman. Eta guk eskatu dioguna da, ezin duela bere horretan gauza gutxi eta dekretu honen kontrako epaiak errekurritu egin behar direla, elegitea jartzeko obligazio politiko eta juridikoa daukala gobernu honek. Azken batean, ez errekurritzeak, elegiterik ez jartzeak, suposatuko lukelako ontzat ematea, Nafarrok alemanieraz jakitea, balio duela euskaraz jakitea baino gehiago. Eta mezu hori ezin diogu jendarteari eman. Beraz, ikusiko dugu, baina gure impresioa da, gobernuan PSNren ildoa nagusituko dela eta ez daukatela asmorik elegiterik jartzeko ere.
Egia esan, aurreko gobernuak emandako hainbat urrats judizializazio bidean daude eta atzo bertan hezkuntzan eta bereziki eskolaerena epaitegi batean egon dira redaktoreak eta gizarte zibila, irakaslegoa, sindikatuak kalean. Nola baloratzen duzu panorama oro har?
Bai, beste adibide bat, da, sektore reakzionarioak hortan aritu dira azkeneko laburte hauetan, eta oraindik ere, jarritzen dute bide horretatik, da, gehiengo politikorik lortzen ez dutenean, beren ideiak inposatzeko azkenean epaitegietara jotzen dute. Eta eskolaerena, benetan lotzagarria da, gezurra dirudi, eta hemendik kanpo inor gutxik sinetsiko luke, eskidetza sustatzeagatik, eziketa afektibo sexuala sustatzeagatik, programa saritu bat, benetako programa, kalitatezko programa bat abian jartzeagatik, teknikoak, teknikariak, profesionalak, eskidetza eta berdintasunean adituak diren profesionalak epaitegietatik pasa behar izatea. Epaitegietatik pasa behar izatea sektore konkretu batzuek erdi arora bueltatu edo bueltarazi negaituzelako eta ez dutelako onartzen benetan hezkidetza ez dela hautazko zerbait, baizik eta hezkuntza sistemak eta administrazioak hori orokortzeko obligazioa daukala, batez ere kontuan hartzen baldin badugu, oraindik ere eta gure gazteen artean erreproduzitzen diren generoen arteko desberdintasunak, ditugun emakumeen kontrako indarkeria zantzuak, daukagun homofobia, lesbofobia, giroa gure gazteen artean ere, eta zer esanik ez, sexu bidezko transmisio bidez nolabait kutsatzen diren gaixotasunen kopurua, datuak hor daude, beraz, bada momentua voluntarismotik aratago eskola bezalako programa bat orokortzeko, eta hori ezin dut eraman, eta azken batean, sektarismoa sektarismoa eta ideologia atzerakoi hori jarri nahi dute beste interes orokorroren gainetik, eta horren kontra gogor jo behar dugu. Hemendik kanpo inor gutxik ulertuko luke benetan 2019 urtean epaitegietan hau argitu behar da.
Ba, epaitegietaz hasi gara hitz egiten, eta atzo bertan beste epai hotz eta gogor bat jaso dute Altsasuko gazteek, Altsasuko herriak oro har, eta horren aurrean ere zerbait esatekorik izango duzu, ezta? Bakartxo?
Ba, jakina, bueno, ba, batzu ezagutu genuen epaiak, ba, zen batean, bueno, ba, berretxe egiten du injustizia honek indarrean dirauela, ezta? Azken batean eta baten bati entzun diote, bueno, atzo eta gaur, esanez, bueno, baina arindu egin zaizkie zigorrak, 9 urtera jeitsi egin zaizkie zigorrak, askori, eta benetan otzean pentsatuko bagenu, gauez, ordu txikitan, tabernan, liskar bat izateagatik, 3 urte daramatela inbat gaztek kartzelan, eta 9 urteko kartzela zigorra daukatela, ba hori ere hemendik kanpo oso zail izango lukete askok ulertzeko. Injustizia honek bide bakarra izango luke, eta da gazte hauek kalean egotea. Kalean beharko lukete, dagoen honezkero, zalantzari gabe, baina auzitegi gorenak emandako epaiak ez du zuzentzen. Inondik inora, hasieratik sortu zen errelatoa, hasieratik egoera krispatzeko, manipulatzeko, zigor ejemplarizante bat emateko pulso politiko, mediatiko eta sektore konkretu batzuek sustatutako bide hori, eta azken batean tamalez ikusten dugu Espainiar Estatuan ez dagoela justiziarik. Ez dagoela justizia daitekeen justiziarik, hau ez da proportzionala, hau ez da inoren buruan sartzeko modukoa. Eta tamalez berriro diot, bestein bate kasutan bezala, ba segurazki Europan ikusiko dugu Espainiar Estatuari beste behin belarritik beste tirakada bat.
Bitartean Txibite larun batean Madrilera doa Guardia Zibilaren desfilera. Zer egingo du Bakartxo Ruizek larun batean?
Manifestazioan parte hartuz eta 5:30 aurrera Amaitasunan EH Bilduk deitu duen ekitaldi politikoa. Nik uste, bueno, ba, hispanidadearen egunak ikuspegi diferenteak jartzen dituela mahai gainean. Nik benetan tamalgarri ikusten dut, Nafar Guztion presidente den Maria Txibite Madrillera monarkiari, ejertzitoari pleitesia, zor izango balio bezala joatea. Eta bueno, ba, bestelako nafar batzuk bagaude, bestelako euskal herritar batzuk bagaude, beste zerbait nahi duguna gure jendartearen zat eta gure herriaren zat. Eta hori da, aldarrikatuko duguna larun batean. Bagoaz lelopean, ingo dugu bai manifestazioa eta bai ekitaldia, eta bagoaz horrek bain bat zentzu ditu, alde batetik, bueno, ba, Espainiar Estatu honek ez digula inolako alternatiba demokratikorik eskaintzen, ez digula inolako etorkizun duinik eskaintzen, eta bueno, ba, soberanismoaren eta independentismoaren bidetik jo behar dugula, hori dugulako itxaropen bakarra. Eta bagoaz, eta Nafarroan horrek badauka beste zentzu bat, nire ustez, edo nik behintzat ala ikusi nahi diot, bagoaz, bueno, kontuan hartu, apirilean, Nafarroan 408 boto falta izan zitzaizkegula, Belpozu eta Madrilera eramateko, Nafarron duintasuna eramateko, eta orain, bueno, ba, nik nahiko nuke Nafarrok ere ordezkaritza duin bat izatea, eta horrek ere ba, badauka belo hori, bagoaz, eta Nafarrok ere, Nafarre ezkertiar abertzale soberanistok eta feministok bagoaz Madrilera.
Estamos hablando con Bakartxo Ruiz, parlamentaria de Euskal Herria Bildu en Nafarroa, y sobre todo le hemos preguntado por la propuesta que hicieron para retomar la ponencia del Pirineo en el Parlamento, que fue aprobada por unanimidad, y quisiéramos que explicara a los oyentes de Irati Irratia cuál ha sido el proceder de esta propuesta y por qué ha estado tanto tiempo en el cajón.
Bueno, pues como decía, sí, un trabajo yo creo que ingente la legislatura pasada durante varios meses, un trabajo conjunto con las asociaciones del Pirineo, de todos los valles, con mucha gente, con la implicación también del conjunto de grupos parlamentarios, y bueno, pues de allí derivó un informe que se aprobó en pleno por unanimidad, en el cual asumíamos como Parlamento y como grupos políticos también un compromiso, una serie de compromisos, y hacíamos también unas recomendaciones tanto al Gobierno de Navarra como a nosotras mismas, ¿no?, como al Parlamento, para tener en cuenta las especificidades de los Pirineos, para tener en cuenta que en las leyes, en la legislación que tenemos, en las normativas que tenemos, en el proceder que tenemos a la hora de definir las políticas, también en el plano territorial, pero en las políticas de empleo, en las políticas de vivienda, es decir, en todos los ámbitos, tenemos que tener muy claro que ahora que tanto se habla de despoblación, tenemos que tener muy claro que tenemos que pasar de las palabras a los hechos y tenemos que hacer una hoja de ruta, y es lo que se hizo, al fin y al cabo, en ese informe final de la ponencia, una hoja de ruta clara para dos cuestiones, fundamentalmente, para garantizar que hay un trabajo específico para el desarrollo socioeconómico de la zona de los Pirineos y, por otra parte, y al mismo tiempo, para garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad para todo el Pirineo. No puede ser que la dispersión geográfica, que las ratios de población sean una traba para que toda la gente que vive en los Pirineos, toda la gente que quiere vivir en los Pirineos, no tenga una igualdad de oportunidades. Y creo que en esa ponencia se hizo un diagnóstico, se hicieron unas propuestas muy concretas que ahora lo que pretendemos es que se plasmen en realidad. Y por eso, hace 15 días, bueno, pues Euskal Herria Bildu registró una propuesta para que eso no se quedara en papel, para que se formara una comisión especial de seguimiento de todas esas recomendaciones que se hacían en la ponencia, para hacer, por una parte, bueno, pues una revisión de esa legislación, de esa normativa, y para plantear esa hoja de ruta, cómo se tiene que llevar adelante, y por otra parte también hacer un control y un seguimiento y un empujón, y darle un empujón a la acción del Gobierno, porque es el Gobierno, en definitiva, bueno, pues el que tiene también la competencia, la potestad de modificar determinadas normativas que afectan sustancialmente pues a la calidad de vida de las personas que viven en el Pirineo, y también que puedan desarrollar las zonas en el ámbito del empleo y del desarrollo también medioambiental y el desarrollo socioeconómico, en definitiva, ¿no? Por tanto, bueno, pues creemos que ha habido muchas carencias hasta ahora y a la vista de los datos que tenemos es urgente, es necesario que todo eso no se quede en el papel y que hagamos un seguimiento con toda la implicación que requiere, ¿no? Y creo que en la ponencia hubo esa implicación, hubo ese compromiso unánime, y creemos que ahora también hay que demostrarlo y hay que seguir trabajando en esa línea.
También hemos hablado contigo, Bakartxo, sobre las últimas sentencias llegadas a Nafarroa, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa sobre el euskera y una última sentencia de ayer sobre el caso de Altsasu. ¿Cómo ves el panorama político tan judicializado a día de hoy?
Bueno, pues creo que las últimas sentencias, tanto la de Altsasu como la de las relativas al decreto del euskera, pues creo que nos dejan un sabor de boca como el que ya veníamos teniendo, ¿no? No solo en estos ámbitos, sino también pues, con el tema de la manada o con otras tantas cuestiones. Y es que en el Estado español no se puede hablar de justicia con mayúsculas. Creo que en el caso de los decretos del euskera estamos ante un retroceso restrictivo, además, que pone en cuestión los derechos lingüísticos de la ciudadanía, todavía más. Creo que el decir, como dicen las sentencias, que la Administración con carácter general no pueden valorar en todas las convocatorias de concurso un idioma propio, como es el euskera, pero en cambio sí tenemos una normativa en vigor que obliga a la Administración a valorar siempre el conocimiento del inglés, del alemán o del francés, creo que es una aberración y creo que es una vergüenza incluso para los que dicen, se les llena la boca hablando de que el euskera es un patrimonio de todos y de todas, ¿no? Nosotras no compartimos plenamente el decreto que se aprobó en el año 2017, ya lo dijimos, era un paso, pero era un paso insuficiente porque precisamente partimos de un pecado original, y ese pecado original es que tenemos actualmente en vigor desde hace más de 30 años una ley del vascuence que zonifica los derechos de las personas que vivimos en Navarra según donde residamos. Y con esa ley en vigor, el desarrollo normativo posterior van a hacer siempre con ese pecado original. Y por tanto, cualquier decreto que se haga va a ser insuficiente porque nos va a seguir discriminando. Ahora bien, sí que creemos que ese decreto daba algún paso y que desde luego ante las sentencias que hemos conocido, nosotros exigimos al Gobierno de Navarra que recurra por razones jurídicas, porque si no estaría dando por bueno que el euskera no tiene que valorarse en el conjunto de convocatorias, y eso sería una aberración, y pedimos que se recurra, y también por razones políticas. Hasta gobiernos de UPN han recurrido sentencias sobre decretos que en materia lingüística había aprobado, y el gobierno de UPN la recurría. Por tanto, lo que le hemos pedido hoy precisamente a María Chivite es que deje de actuar como secretaria del Partido Socialista y que actúe como presidenta de todos los navarros y navarras, que a día de hoy seguimos discriminados por razones lingüísticas, pero no precisamente los castellano parlantes, sino las personas que somos bilingües, y se nos penaliza saber más porque no se nos valora más, al contrario, se nos valora menos. Y bueno, pues creo que es una situación injusta y que el Gobierno de Navarra tiene que dar un paso al frente, y el Partido Socialista se tiene que quitar los complejos de siempre atado de la mano a la derecha en estas cuestiones. Y respecto a lo de Altsasu, bueno, pues ahora para lo más, creo que cuando hay sectores que se están poniendo en valor que se les haya reducido la condena, creo que no se puede banalizar con estas cuestiones. Creo que la sentencia no corrige en absoluto la injusticia que desde el principio se ha cometido con este caso. Hay que recordar que hay chavales, 7 chavales que están en la cárcel desde hace 3 años por una pelea de bar altas horas de la madrugada, y que les esperan otros 6 años de condena. Por tanto, creo que en primer lugar no se puede banalizar eso. Y en segundo lugar, creo que se demuestra que el Supremo no corrige en absoluto el relato inicial, el castigo ejemplarizante que han querido dar con esta cuestión. Y desde luego, bueno, pues volver a denunciar que todo esto, pues bueno, pues estos polvos, estos lodos de aquellos polvos, de los sectores políticos y mediáticos que han querido poner el foco en esta cuestión desde el principio, han manipulado, han intoxicado, han evitado que pueda haber unas mínimas garantías de defensa, y han inventado un relato que les ha venido bien para que estemos en la situación actual, donde desde luego pues no nos queda más que solidarizarnos con los jóvenes, con sus familias, y participar en las movilizaciones que se vayan a convocar a lo largo de los próximos días, ¿no? Y seguir denunciando esta injusticia.
Pues mientras tanto, la presidenta de Todos los Navarros celebrará el sábado el Día de la Guardia Civil en Madrid. ¿Qué es lo que va a hacer Bacarcho Ruiz el sábado día 12 de octubre?
Pues yo el 12 de octubre voy a estar en Iruña, voy a participar en la manifestación que Euskal Herria Bildu ha convocado a las 5 de la tarde en Antoniuzi, con el lema Bagoas, y posteriormente en el acto político que vamos a celebrar en el Anaitasuna. Creo que es importante visualizar que el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar, no tenemos nada que celebrar ante un Estado que a día de hoy sigue teniendo esas reminiscencias imperialistas que ha tenido, y por eso se celebra precisamente el Día de la Hispanidad, y que en Madrid estarán rindiendo pleitesía a la monarquía, al ejército y a la Sacrosanta Unidad de España, pero las personas de Euskal Herria, las personas de Nafarroa, nos queda más cerca, tenemos una oportunidad de empezar esta precampaña electoral también, porque así lo vamos a plantear, diciendo que Bagoas, que este Estado antidemocrático no nos aporta nada, y que desde luego tenemos una perspectiva para nuestro pueblo y para nuestra ciudadanía mucho más democrática, mucho más social de lo que nos puede ofrecer el Estado español. y eso es lo que vamos a reivindicar en las calles de Iruña y en el Anaitasuna.
Ba, mila esker Bakartxo Ruiz, gaur Pirineora hurbiltzeagatik, Pirineoko herritarrekin aurrez aurre solasean aritzeagatik, horren argi mintzateagatik eta aurrerantzean ere saiatuko gara elkarren berri izan eta irati irratiko ahotza eta uinak ba mezu hoiek plazaratzeko daude. Mila esker.
Ba, mila esker zuei.
Gero arte, agur.
Atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, ez zurrari egia. Aurrera altxasu. Ez bagenu izanen dugun bizigrinen, ez bagenu arnazik aio ez baginen.
Ez bagen dekalean azaldu ez balira, ez balit boro bila munduko lur bira.
Utiko bagenio bat izateari, ez gendek ez zekula batera kantari.
Neguak ernaldu du aritzen herria, mezoratu da horren oparo urria.
Txarrera ionena atera diozu zaurietan musu, zer zean zu minari aurpegian ez zurrari egia. Aurrera altxasu.
Baskaleku berria, behar du izuak, uda berriak erre, nahi dituen suak.
Noiz arte luzartuko, itzateke gaba, buizero ez pagenu, zure besarkada.
Bizi desezen desezot zot, un popla mai bantzot. Mertunari amakanta, kaizon zai bartan.
Neguak ernaldu du aritzen herria, noz balatu da horren oparo urria.
Txarrela ionena atera diozu zaurietan musu, zer zean zu minari aurpegia izurrari egia.
Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi. Euskara bizi nahi du goizean goizik. Ez da amet badire nahi adabaizik.
Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren.
Osteguna da eta ostegunetan gurekin egoten da hemen irratian Idoia Zabalza, euskara teknikaria eta hizkuntzaren inguruko gaiak izaten ditugu izpide. Eta oraingoan, ba, 15 eguneko tartean, euskararen kontrako sententziak etorri zaizkigu Nafarroko auzitegi gorenetik. Eta guk Idoiari bere lehendabiziko iritzia edo eskatu genioke holan, beroan.
Kaixo, guna. Ba, bueno, lehenengo iritzia noski, ezin da ba, bat ere baikorra izan, izan ere sekulako zaplasta eman dio auzitegiak euskararen euskara sustatzeko egin den neurri horri, ez? Kontuan hartu behar dugu, merezimenduen, bueno, igual entzuleak ez daki, zehazki ze paia izan den edo, eta, bueno, joango gara pixka bat atzera, eta esplikatuko dugu zertan den. Jendeak aski ongi dakien moduan, badago marko legal bat, oso Nafarroan hizkuntza politika guztiak edo bideratzen dituenak edo horren barruan kokatu behar dira, eta da euskararen legea. Pasaden legegintzaldian saiatu ziren lege hori aldatzen, eta bueno, partaidetza foro batzuk zabaldu ziren aldaketak egiteko, eta bai euskararen alorrean lan egiten duten entitate guztiek aldeko iritzia agertu zuten. Hala ere, ideiak ez zuen aurrera egin, gobernuan zeuden alderdi guztiak ez zeudelako horren alde, eta noski oposizioan zeudenak ere kontra zeudelako. Bueno, horrek hortan eman zuen, hortan bukatu zen, baina badago ere lege horren markoan, oso traketxa bada ere lege horren markoan, zer egin, hain zuzen ere administrazioek zer egin dezaketen, Nafarroko administrazioa, toki administrazioa zer egitea du, eta dekretu baten bidez egiteko hoiek zehaztu ziren. Hartzen ziren neurrien artean bada, kontuan hartuta hemen gaudela administrazioak prestatu behar direla zerbitzu hobea emateko, zerbitzu hori gaztelaniaz zein euskaraz eskaintzeko gaitasuna edukitzeko, ba ezinbesteko neurria da hizkuntza politika abiatzeko euskararen edo sustatu nahi den hizkuntza hori nolabait horren aldeko neurri positiboak hartzea, ezta? Neurri diskriminazio positiboa egiten duten neurriak. Bueno, dekretu horretan esaten zen administrazioek esaten altzutela zein lanpostutan eskatuko zela euskaraz jakitea. Baina gainerakoetan naiz eta ez eskatu derrigorrez jakitea, ba baloratuko zela komentatu dugun horren helburuarekin, ezta? Jendea euskaldundu dadin, administrazioa hori saritzeko eta hori diskriminazio positibo hori egiteko euskararekiko. Bueno, elegite bat jarri zitzaion neurri horri, hain zuzen ere, askori, puntu guztiak egon ziren errekurrituta, eta orain duela 15 bat egun edo, eman dute paia, eta bi kontu ez dute ontzat hartu gainerako errekurtsoak, baina bai komentatu dugun hori. Merezimendua eskatzearena. Esaten baitu, auzitegiaren arabera, badelako lanpostu bat eskuratzeko baldintza berdintasunaren kontrakoa. Olako zerbait. Nik uste dut hortan, auzitegiak ez duela ulertzen zer den hizkuntza gutxiagotu bat sustatzea, ez dute inolako irizpide soziolinguistiko teknikorik eta nik uste dut aitzaiela inporta ere. Bestetik, komentatzen dute eta, urrengo egunetan ere, komentatu zuten gaia Europara eramango zela, zeren Europak emandako zuzenbide guztien aurkakoa edo pixka bat jotzen du, ez? Ematen diren gomedio hoiekin eta ez dakit. Gai honetan aritzen garenentzako erokiri bat iduritzen zaigu, hori zera, horrela bada ere. Momentu honetan Nafarroan egiten deitzen diren lanpostuetan edo eskatzen aldiren gauzen artean badago baloratzea norbait ingelesa baldin badaki edo alemanea edo ez dakit edo frantsesa edo dozein hizkuntza, baina berriz edo aldiz ezin da baloratu euskaraz jakitea. Eta egoera surrealista horretan gelditu gara. Ez hori bakarrik, orain badakigu nortzu dauden gobernuan, egin dira aldaketa batzuk, eta lehen gai honetan iritzi kontrajarriak baldin bazuten ere, orain honetan askoz gehiago. Ezta? Momentu honetan PSOE dago, badute gobernuak badu uste dut heldu den hilabetearen erdialde arte errekurtsoa beste zera batera jotzeko aukera eta badaude hor gobernuan dauden alderdi batzuk oso alde, baina PSOE ematen du ez dagoela eta ez dakit presioek zein aldetara joko duten, ezta?
Alde horretatik nabarmentzekoa da Lizarbe bera dela UGT-ren abokatua.
Hori...
Eta PSR-en bada norbait.
Hori da intzuzen ere. Bueno, atzo, ez du honekin zer ikusirik, baina ikusi genuen adibidez altxatzukoekin izan dako epaiaren hori PSOE-ren postura badela, hori, tribunalek edo esaten dutena, ontzat hartzea, eta, ematen du hori zera badela. Eta zuk aipatu duzun bezala Lizarbe bera izan da prozedimenduaren aurrera eraman duena eta bitxia litzateke partidan berean dagoen persona batek berak bideratu, berak sustatutako hori orain partidak berak desakreditatzea edo nik uste dut PSOEk zaila duela honi konponbidea ematea, izango dituela presio asko, baina bueno, nik uste dut hor importanteena da zein den bakoitzaren bokazioa, ezta? Eta PSOEren bokazioa ez da inola ere euskararen alde egitea.
Eta alde horretatik euskalgintza bera euskararen alde lanean ari den jendea nola ari da, zer inbarko luke zure egitea?
Bueno, nik uste dut orain xok zera egoera batean dago edo gaude. Bueno, azken egun hauetan entzuten ari da, berbada hemendik gutxira antolatuko dela zera manifa moduko bat edo lako zerbait ekimen bat bultzatuko dela, baina momentu hortxe dago gauza. Nik uste dut, bueno, behar bada igual pentsatzen genuen, baina realismo honetan murgilduta, pues pizkat xok egoera batean dagoela.
Eta bitartean lanean jarraitzen dugu, badakigu jadanik 105 izan direla Pirineoan euskaraz ikasteko matrikulatu direnak. Ze eskuartean zer darabilzune honetan, Idoia?
Bueno, kontua da, justo hasi aurretik hori pentsatzen ari ginen, ez? Batzutan, ematen ditugunean olako berriak, berri honak beti tortzen dira euskalgintzatik, jendearen aldetik, eta mugimendu sozialetatik. Beti badaude berri onak, ezta? Eta ber aldiz, instituzioek, administrazioak eta beti ematen dizkigu olako, bueno, eta kasu honetan justiziak ematen dizkigu, jartzen dizkigu trabak, jartzen dizkigu hori, eta beti berri txarra baldin bada, badakigun ondik datorren, eta berriz batzutan ematen du gezurra hainbizi-bizi egotea hori. Aipatu duzu hori 100 ikasle daudela Pirinioan, nik uste dut olako gauzek mengo jendeak adibidez administrazioan edo lan egiteko ez daukala aukera handirik ere, ez dakit nola esan, baina beti badu eragina, eta nola ez olako neurri batek orain ez baloratzea euskara bigarren, hirugarren, laugarren, ez dakit no, zenbagarren mailan jarriko dugun, ez diola bat ere mesederik egiten, ba jendearen hori motivazioari.
Eta eskuartean, Idoia Zabaltzaren zereginetan, zer dago gaur egun, ze eginkizun dauzkazu euskera zerbitutik?
Momentu honetan, bueno, pues, momentu honetan ari gara eskoletako programak abiatzen, orain ikasturtea hasi da, bueno, badakigu eskolak, ez dut horrela esan nahi, baina bueno, bada pizka bat horrela, ezta. Badaude muga batzuk eta dira ikasleak hemen gure ingurua oso erdalduna da. Eskoletan ematen dituzte ordu asko eta asko, baina irakasle batek esaten zuen bezala, jo, konturatzen naiz igual sartzen dela irakasle bat eta bestea eta bestea eta bestea eta azkenean aurrek beraiek hitz egiteko duten aukera egunean 5 minutukoa dela, ezta. Bueno, hori dela eta ahozkotasuna lantzeko eta pixka bat hizkuntza ez formala lantzeko programa batzuk jartzen ditugu eskolan eta hortan hasi gara momentu honetan. Antzerki taller moduko bat eginen da eta gero bertsolarien elkartearekin bertsozale programa ere martxan jartzen dugu. Eta hori dugu. Eta horretaz aparte, azaroaren 2an, Ariben, izanen dugu Ruper Ordorikaren kontzertua. Kontzertu hau, Aezkoako batzarren nagusiak, AEKak, Ratiak berak eta Barrotx taldearen artean antolatutakoa da. Eta, bueno, hasi dira ja sarrerak saltzen. Eta, bueno, pues horixe, aprotxatu nahi dugu, ba jendeari esateko, ba baduela erostea edo bestela egun berean bertan eros dezakela. Emanaldia izanen da edo kantaldia izanen da Aezkoako etxean, esan bezala azaroaren 2an arratsaldeko 8etan. Eta sarreraren prezioa 5 eurokoa da.
Ba, Idoia, Ruper Ordorika bakarka entzungo dugu aezkoan, eta bakarka entzungo dugu orain Joan Soseguz zu ere, ba, Ruperrekin geratzen gara Irati Irratian.
Ba, mila esker eta horrengura.
Tristeza soy batean.